Ήρκια του πλενέκτια Σπανακητούσα Ρακουτόσον Τζέμς Ντάνιελ. Ήρκια.
Miaraba tuplasi tupkuvavi miaraba manukana anrotan tsapamukata manirana nlusi makasitaka misafidy nonjapion Radio Don Bosco amzotakarivany alakamisy izao iresaka ny momba fiarovana ny tontolo iainana indray isika anio ny tontolo iainana izay manana ny anjara toerany eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao tanterahana any Egiptany mantsy any ivelany any ny fionambe karakarain'ny firenena mitiambana momba ny toetrandro sy ny toetany dia iza ary ny ezaka ataon'ny mpisehatra eto amintsika amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay indrindra moa fa ny tantsaha ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no iresantsika ny momba izay ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa no hitondrantsika ny resaka momba ny angovo fanadihadiana momba ny angovo irika iray no entina aminao eto dia ny fampiasana ny akofam-bary ivadika angovo manasanao ary anaraka ny fandaharana
fampandrosoana tsy adidin'olo iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra
nitondra anjara brik tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana teto Madagasikara ny fandarana sapela eo andeha amin'ny faefatra fandarana sy eo ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana zevatsi ny fiaraha-miasa allemand KFW volo niarovana ny tontolo iainana sy ny nofontany mba tsy ho kao anrika ihany koa fandaranasa ny farana tanteraka tamin'ity taona ity faritra maritra eto amin'ny nosy moa ny asan'izany ka isan'izay ny tao amin'ny faritra matsiatitra ambony nametraka fampandrosoana lovain-jafy tao amin'ny komina ambanivohitra andrany vorovato distrika vohibato faritra matsiatra ambony ny sehatrasa nataon'ny PLE andeha amin'ny faefatra na dia mifarana aza mitetika asa hoy andriamatoa rahalahy mihoatra Danis Dubraza ben'ny tanàna dia mbola hisitraka hatramin'ny vokatsoa tamin'ny fambolen-kazo nafahana niaro ny fikaohanrika ny nofontany sy ny hetsika fiatohana amin'ny fananantany ny mponina ao amin'izany komina izany ny ao andrany vorovato izay isan'ny komina laharana voalohany manana velaratany midadasika amin'ny fanamaitsonina ny tanàna amin'ny alalan'ny fambolen-kazo na voly zanakazo tamina velarana hatrany amin'ny 70 hektara mantsy izy ireo andriamatoa rahalahy mihoatra Danis Dubraza ben'ny tanàna ny komina andrany vorovato
manolotra ny fisaorana ny tetika asa pela eo sy ireo mpiara-miombonatoka ara-bola sy ara-teknika zany a mitondra ny zavatra ataontsika hoe tena ilaina hitatsaha zany satria zany resaka hoe tany zany aloha zany dia tena zany no kapitala na hitatsaha zany ary efa maro ny nandalo teto dia be koa ny tetikasa nandalo resaka tontolo iainana sy ny karazany fa ity zany a dia tena hita hoe zavatra mipetraka ary maharitra satria sady miatraika any amin'ny resaka hoe fananatany no hita hoe misy appropriation zany hoe tena hoe mahatsapa ho tena tompony ilay tetikasa zany ilay tatsaha fa tsy hoe ohatra ny tetikasa rehetra zay tsy mantsy hoe mifikeran'ny tetikasa hafa fa matetika mantsy rehefa hoe mandalo ilay tetikasa zany de miverina afaka folo taona tsisy nyinona ntsony eo fa ti amin'ray mitoraka ity zany a de tena le hazo sy le tany misy tonga dia mipetraka ko fananan'le tatsaha zany a zava-dehibe zany ary vitsy no ohatran'izany ka ny ataonay de hoe maromaro no ohatra n'ity ary narinay aza moa rehefa misy ny pela U5 sy ny sisy de mbola hisitraka an'izany a ny ody matsiatra sy le komina misy anay
fa manatsara ny velotenany tatsaha mampiatra azy ihany koa ny fambolena ny vetivera isan'ny sehatrasana tao tao amin'ny faritra moromany tamin'ny tetikasa pela U andeha amin'ny faefatra akoatra ny fiarovana ny nofo tamin'ny mantsy tsy ko anrika de mampidibola ho azo ireo ihany koa ny fambolena ity karazana ahitra iray ity azo anaovana karazan-javatra maro samihafa ny vetivera toy ny asa tanana sakafo nomby ary mandavataona ny vokatra azo avy aminy isan'ny mamboly azy io moa ny tantsahany amin'ny faritra moromany toan'andriamatoa Rakotomarola Robert ao amin'ny distrika Nambositra
le vetivera io zany de bozaka zava-maniry hangam-pitsiry izy ary lava faka zay atao hoe erovana ny nofontany tsy koa ndraika zany izy io zavatra be dia be ny vitan'le vetivera zany izy io zany a ka le vetivera zany a singa ny anakiray ambolina izy atao azo atao amin'ny ekilay izy hirovana an'le tany zany ary atao pepinera koa izy a kana taranaka hampitarina zany le vetivera ary izy amin'nylazaiko teo zay lavabe le fahany le fakany lavabe mihitsiny izy ka izy a didina de mitombo arakaraka ny andidina azy zany vao maika mampitombo azy zany a izy io de nambolena le izy a atao amin'ny sisy tany de tsy mitrotsony a le fatoerana nambolena azy ary izy a le vetivera zany mbola zavatra ny amin'le teniko hoe be diaibe ny zavatra vitany izy mbola azo atao koa andrariana atao mpandrary zany atao satroka atao kifafa atao anina reny zany vitany aby zany le amin'le asan'le vetivera zany tena mahavita asa maro izy ataoko fafa zay izy atao satroka de misy an'izany eo aminay zany efa lasa fitadiavam-bola an'le vehivavy izy zany a amin'le fandrariana izy koa mbola azo atao sakafo ny omby koa
izay ny tany amin'iny faritra amoromanisy matsiatra ambony iny fa nahazo titra fananantany avy amin'ny fitondrana ireo mpamboly azo ny sitraka amin'ny fahandarana sapela io andeha amin'ny faefatra tany amin'iny faritra sofi iny titra misy satelonjato noho nyzaraina nandritra ny lalonana amin'nytanterahana tao anahidrano distrika ny antsoiny volana aogostra lasa teo ny asa tany sofia nanomboka amin'ny taona 8:30 ny pela io andeha amin'ny faefatra manao tanytsoroka ireo mponina ny fotony amin'ny fambolen-kazo hiarovana ny tontolo iainana sy nofontany tsy ho kaoandriky afa-po tamin'ny tohana nentin'ny fahandarana asa ireo mpisitraka indrindra taorim nahazahoan'izy ireo amin'ny titra ho amin'ny fananantany satria ho voaaro ny zony amin'ny tany ambolen'ny azo ho voaaro ny famokarany ary atsara ihany koa ny fidiram-bolany ka azo antoka hoy izy ireo ny fahavitantena ara-tsakafo amin'ny famokarana maharitra ramatoa ralson voangy eme avy amin'ny gara ezaka na voly azo tamina velaratany 4 hectara
ry isaorina aloha ny fitondrana fa nandefa n'le pela 4 taty amin'ny faritra sofia satria nisy tombontsoa be inona moa ny tombontsoa azo voalohany indrindra inao tsy mividy an'izany zanakazo zany satria amena fotsiny ianao ny tany any zany no anjaranao de le mamboly azo de samby rahantsika malala amin'izao fotoana zao fa simba ny tontolo iainana de indesina mba hoe anjara briky ny tena zany amin'ny malagasy antena de manao an'izay fambolen-kazo zay misy tombom-barotra koa le izy satria zao zao azo le boky iny zany tena ngeza iny le fazahoana an'izay titre zay satria tsy moramora zany mahazo titre zany ary izy moa napetraka amin'ny ministra ny fambolena sy ho fiompiana teo hoe mba tandrana ozy ny boky fa tsy apetraka fotsiny ary mba mingavy koa andriamatofoloha aparitao le PLE fa misy indrokely ny indrokely de ty lalàna ny tany ity mbola malalaka be Madagasikara nefany raha iseho hoe olona avy any ivelona ianao andeha amboly amin'ny toerana anakiray de misy tompony ozy tenen'le tompo tanàna eo ka mba jerevo akaiky zay ho anareo amin'ny aménagement du territoire
velaratany zato sy 3 hectara moa ny rakotrala ao amin'ny faritry sofia noho ny pela io andeha amin'ny faefatra manodidina ny 3 hectara kosa ny tambary voaro amin'ny fikaoandrika ny nofontany avondrona mpamboly azo eny fotiny misa 50 kosa no mijoro nihoatra tamin'ny vinavina nofaritana tany ampiandohana amin'ny akapean'ny zava-bita nandritra amin'ny pela io andeha amin'ny faefatra nanomboka amin'ny volana oktobra 7:30 hatramin'ny volana septambra lasa teo ny mpandrindra ara-teknika nasionaly 7700 hektara mantsy ny velaratany voavoly azo raha toka 9000 hektara no tanjona tany ampiandohana tany misy avaly ny karazakazo nampiasaina tamin'ny faritra misa 4 ny asamin'ny tetikasa tamin'ny fokotany misa 5:100 tamin'ireo komina misa 5:30 fianakaviana 4000 kosa no nisitraka izany 3700 hektara ny tambary voaro amin'ny fikaoandrika ny nofontany raha toka 9000 hektara no tokony tratrariny 8100 tany roa nefa no efa nahazo karatany nisa 7800 kosa ny fikambanana voaorina raha toka 50000 no ny vinavinaina tany ampiandohana tany na dia mifarana aza mitetika asa pela io andeha amin'ny faefatra misy ny fanamby mipetraka hoy ny mpandrindra teknika Rasolonjatovo Andy Mandimby
ny fanamby mipetraka zany dia misy anaki telo ny voalohany dia hoe ahoana no aparitra anareo zavabita ireo indrindrandrindra ny fambolekazo mba aniry ary indrindrandrindra ihany koa hitombo satria misy efa fahaizamanao netina namena anareo olonareo a amin'ny famokarana zanakazo ary amin'ny fambolena azo. Zay zany no voalohany. Ny faharoa, nisy fahaizamanao maro izay nampitaina tamin'ireo mpisitraka niarahana tamin'ireo servisy teknika mpanjakana tany an-toerana dia ny faniriana de hoe ireo fahaizana zay azon'ireo olonareo a dia ambasady ampiasaina eo an-toerana no ampiasaina hoany koa any amin'ny faritra hafa mba hahafahany faritra hafa misitraka nyity tetikasy ity na de tsy tany ara ny PLE. Ny fahatelo de hoe ny fandarana asa toy zao araka ny teny teo a dia natao ho tapitra ka ny fanariana dia ireo servisy mpanjakana izay efa niara-niasa tamin'ireo tatsatany ambanivohitra dia irina ny mbola hitoizan'ny fiaramiasan'izy ireo tsara ary aomby hatrany ao anatin'ilay fiaramiasa.
Tratra ny tanjona ary naomby ny tetikasa PLE andeha amin'ny faefatra niasa tamin'ny faritra misa efatra teto amin'ny nosy dia nitany Sofia Amoromany Matsiatra Ambony ary Orombe hoy ny mpandrindra pirenena Ramarison Lanto. Tetikasa natao mba hiarovana amin'ny fikaohanydrika ny nofontany moa ny PLE, natao ihany koa hitantanana mahatra ny harena voajanahary sy mifampiroboroboana ny famokarana. Nanatsara ny faharipianany ireo tantsaha ny fisian'ny tetikasa. Maro mantsy ny tantsaha nahazo traikefa amin'ny fiarovana ny tamin'ny famokarany. Ny tombony fandriampahalemana noho ny fanamorana ny fisotrahana karatany ary nanova toe-tsaina satria mahavitrika amin'ny fambolekazo ireo tantsaha nisitraka izany. Mila tohizana hatrany izay fahavitrihan'izay na dia ny farana aza ny tetikasa ho ny mpandrindra pirenena Ramarison Lanto.
Tsy mora ny fambolekazo, tsy mora satria tany efa ikaolindrika sy tany maina no ambolena azy ka tsy maintsy mila fifotorana. Tsy maintsy mila herim-po, tsy maintsy mila vola satria na ny fambolena an'ireny zanakazo ireny a dia mila vola, mila herin-tsaina, mila herim-po amin'ny fanatanterahana azy a ary mahavelom-bolo a dia ny fijoroan'ireo ny mpahazo tombontsoa vavolombelona amin'ny fahaizany a nanao an'izany fambolen-kazo zany satria dia mihoatra ny sivifolo na fito amby sivifolo isan-jato mihitsy aza ny fahaveloman'ireny hazo ireny. Ekena fa lafo tokoa ny fambolen-kazo ary zay ny tsy tsapan'ny olona sy rendrarendra sy zavatra ataotao foana le izy fa mila averikany a, mila vola, mila fifotorana ary koa ny sosokevitra hoe tsy fambolen-kazo ihany satria ny hazo ny eo amin'ny efatra na amin'ny fito taona eo vao mamoka dia fa tsy maintsy ampivadiana amina famokarana zany na voly fihinam-boa na reo voly aizapiodina mba hahafahan'ilay tasahana lay olona misitraka sady a mandra-piandra ny fivoaran'lay fitombon'ny hazo a ny tombontsoa azo amin'izany a fambolena sy fampiarana teknika zay a nentin'ny PLE 4 izay.
No farana tanteraka tamin'ny pombo ofisialy ny 9 septambra 2020 sy 8 fitao fianaratsomo ny fandarana sapela io andeha amin'ny faefatra nisy ny fidinana ifotiny nataony tompona andraikitra narahana dinika Sakalamanjana miaraka tamin'ireo ben-tanàna misa 7 ambin'ny folo ao amin'ny faritra Matsiatra Ambony ho fanamariana ny fiafarany ny fandaranasa tao amin'izany faritra izany. Ny fandaranasa no ny farana fa niezaka fiarovana ny tontolo iainana no voizina tao anatin'izany fandaranasa izany mbola mitohy ho an'ireo tantsaha nisitraka izany tetikasa ny governemanta malagasy sy ny governemanta alman izany.
Irika
noresantsika betsaka tao anatin'ny fandarana tamin'ny tapany voalohany iny ny mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana ny sehatrasa natao momba izany sy ny fiatraikany teny anivon'ny tatisa teto Madagasikara fa isan'ny irika iray ampiasain'ny tantsa eto amintsika ihany koa ny fampiasana ny akofambary mba ho lasa angovo azo andrahoan-tsakafo. Ny momba izay indray no fanadihadiana manaraka arahantsika ao anatin'izao zanam-pandarana faharoa izao. Angovo matanjaka azo ampiasaina tsara amin'ny fandrahoan-tsakafo ny akofa saingy verivery fotsiny ho antsika eto Madagasikara. Misarika malagasy ampiasa azy io fa tsy voatery ampiasa kitay sy arina fandrehatra foana ny teknisianina mba hiarovana ny tontolo iainana. Andriamatoa Razafindrajaonina Jean Jacari, teknisianina mamokatra amin'ny fatana ahafahana mampiasa ny akofa ho angovo no anazava ny tsara ho fantatra momba ity fikaroana sy vokam-pikaroana nataony ity.
Tsika eto Madagasikara tamin'izay a dia nanary ny akofo. Eran'ny Madagasikara io dia ariana fotsiny amin'ny ankabiazany afa tsy nisy amboto manjaka zay ampilandora anakiriky, nefany a ny akofa dia angovo anankiray matanjaka be. Raha metsika tonga de statistika na ekivalansy izy a de zao no izy ray taonina amin'ny akofa dia mitovy ekivalan amina folo sy dimanjato kilao ana charbon a na fito amby efapolo sy valonjato kilao ana kitay. Itsika eto Madagasikara no tary indrindra ny fampiasana sa akofa eto ambonin'ny tany a, lozany afrikanina be dia be tsika raha momban'io a, dia nefany a ny alatsinana ny folany eto amintsika dia alao tsika ampiasan'le angovo misy eto amintsika amin'izay le aritsika tamin'izay io a, dia akofo zany manao fatanytsika ampiasaina amin'ny akofo mamea afo mangamanga tsy manetoka ary le fatana vita gasy fa tsy nafaratsika fa itsika mihitsy ny manao azy tsara de tsara izy io. Tombony amin'le fatana sady mampiasa an'le akofo ianao a amin'ny vidiny mora de mora no mba mahazo rano mafana ihany keo ianao a miaraka amin'ny fandrahonao an'le sakafo rehefa mandeha fifatana tompo. De manasa atsika anova toetsaina amin'izay ampiasa ny angovo zay maharitra eto amintsika satria io a tafiditra ao anatin'ny ataon'ny ao ministera ny rano ny environnement sy ny développement durable satria tonga de développement durable mihitsy n'le fampiasantsika an'le akofa satria rehefa tsy mamboly vary intsony tsika vo tsy misy akofa ntsony atao amintsika eto Madagasikara. Ny akofa raha taonina amin'ny akofa mille kilo arivo kilao a dia ny roapolo isanjato amin'izay a no lanjan'ny akofa zany hoe roanjato kilao ny akofa azo amin'ny ray taonina na koty vary, nefany a le ray taonin'izay a zay niteneniko zay hoe manana ataoko amin'ny teny vazaha hoe kivalansa na 510 kilo de charbon a na 847 kilo de bois. De raha ohatsika mampiasa an'le fatana akofo ny fianakaviana ray de ao anatin'ny heritaona tsika mahakady ala 5 hectare vady kely amin'ny teny frantsay raha ohatra mbolana imitaonina na raha mampiasa akofo amin'ny fianakaviana ray a raha manana olona efatra na 5 ao an-trano dia mampireserve a 5 hectare de forêt isataona. Manana tombontsoa be tika amin'ny fampiasana azy a dia alaotsika ampiasan'io amin'izay fa io anisania hierovantsika ny tontolo iainana eto Madagasikara. Tena zava-dehibe tena lehibe de lehibe de lehibe io a fa ny akofo io any an-dafy a de tsy azoriana mihitsy a fa be dehibe ny zavatra ilaina aminy a mbola ho ataontsika ny hoe ataontsika isolation termika ny akofo a ho ataontsika briky io a ho ataontsika kopy a sivilio ary gobele sy ny karazany zany a azo atao amin'ny akofa dolidoly. Misy laveniny akofa le atao hoe maiky iny a mbola azo ampiasaina amin'ny zavatra be dehibe iny a fa zany hoe aloha alohatsika nomboka amin'ny hoe angovo ampiasaintsika atokantrano mba hampihana ny felan'ny vola atao pôrtika amin'ny fividianana charbon sy kitay.
Nambaran'Andriamatoa Razafindrajaonina Jean Jacari teo fa akoatra amin'ny fandrahoana sakafo ahafahana mamana rano ihany koa ity fatana ity.
Zay ny atao hoe tombontsoa bônus ozy izy raha tenenina tsotra bônusin'le fatana amboaritsika fatana fandrahoan-tsakafo fa sady manotsakafo anao hitanao reny le taoko ohatra hoe fatapera. Raha mampiasa fatapera anao a mandeha fatapera de mamay be ny ivelan'ny fatapera. Iny mamay ivelan'le fatapera iny a angovo ihany iny fa very fotsiny. De tsy aritsika ny atsika le afanany ivelan'le fatana fa tsisika rano manodidina azy. Rehefa mandeha zany afo a de mahazo rano mafana koa tsika fa le fatatsika io a misy ventilatera mitsoka an'le fatana andeha novelona. Le ventilateur io a 12 volts afaka mandeha panneau solaire kely izy io a na batterie kely Zay fotsiny fa tsy mila zavatra sarotra. Le ventilateur io a, ventilateur tsy hoe ventilateur atao hoe spécial fa ventilateur na ordinateur refroidisseur na onduleur eny an-tsena eny io a no apetaky tsika aminy. Le fatezany fatany io a dia nome tsika 20 taona ianao vao mety asimba ny fatany io fa mety zavatra ho simba aminy de le ventilateur a de mividy fotsiny ianao rehefa simba ny ventilateur.
Ahoana ndray ary ny fampiasana ilay fatana andriamatora zafindra jaona Jean Jacari ary manao ahoana ihany koa ny faharetan'ilay akofa atao anatin'ny voalevona izy io?
Arotsaka ao anatin'la fatana le akofa de faharetan'ny hafo ao aminy a eo amin'ny 70 ka hatramin'ny 50 minitra eo a lany ny herin'le akofa. Raha mbola tsy masaka amin'izay le sakafo ataonao a de soloina mihitsy ny izy fa tsy tapohany. Ny fomba fanoloana azy a efa amin'le fatana tsotra de tsotra fa raha somary hita maso angambany a de sarotra be no manoro anareo azy a fa misy klape de desarge amin'ny teknôlôjia de misy a kitihana amin'ny manetra de mirataka le ao am'le izy le atao hoe le akofa lanihery fa le akofa lanihery iny a mariako sara le fatana ataon'ny teknôlôjia top down avy any ambony afo mandeha aminy midiny fa tsy avy any ambany izy miakatra. Le avy any ambony midiny izy a manome charbon système de pyrolyse zay amin'ny teknôlôjia fa raha avy any ambany ndray ny afo miakatra de lavenina ny azo. De le charbon zany a mahazo charbon anakofotsika. Le charbon anakofa azotsika indray mbola afaka atao fanamasahana tany atao hoe fertilisant zany izy amin'ny fambolena fertilisana sol. Rehefa tsy atao fertilisana sol fanamasahana tany fambolena indray izy a de ampiasaina briquette de charbon asitsika 100% na tany manga miaraka amin'le charbon le akofa volavolaina de lasa briquette de charbon de bois tsisy vermitsy zany amin'le izy a.
Ny afatra eo ampamaranana ny antsafary andriamatora zafindra jaona Jean Jacari.
Mampirisika tsika vahoaka malagasy a ampiasa akofa manomboko zao satria ny akofa be deaibe ny olona mandalo eto aminay zay va marovoa iavahany matondra zaka arina fotsiny io andanina vola ary manaly an'io amin'ny camion nefa ny angovo be eto Antananarivo zao a vidina eny amin'ny totombary izy. Ny vidiananay zao a arivo ariary ny gony be ana sakamangy io zay sakamangy zay raha ampiasainao a eo amin'ny 3 andro ka hatramin'ny 4 andro vao voalany le akofo mahandro atoandro arivo lento. Io fatany io a de fatana natao hikajina ny tontolo iainana mihitsy ny nanaovana azy. Tsy mandeha amin'ny taimbakony io a na zavatra hafa fa tena natao akofa mihitsy mandeha ny ampandehanana azy a mba ialantsika amin'ny fanimbana ala sy fanimbanany fanimbanany kosy dozone de akofa ny ampiasaintsika de tsy manimba alatsony tsika to Madagasikara satria raha atao kajy a raha 5 hektara isataona no voakajy amin'ny fampiasana koa fa ny fianakaviana ray raha manomoka bary eo amin'ny 4 millions de tonnes Madagasikara isataona de 20% a no akofo de raha 4000 hektara zany a no voakajy tsika to Madagasikara voakajy ny tontolo iainana ny vola mialany mitokantrano a iena nyretareta azo ambonin'izay azo tenenina de misaotra atsika retrareta de manasa atsika ma ampiasa amin'izay ny angovo akofo fa averikely hoe isika eto Madagasikara no tary indrindra eto ambonin'ny tany amin'ny fampiasananio akofo io angovo afaka ampiasainy.
Tamin'ny alalan'ny fampiratiana amin'ny fatana moa ny nanaovana izay fandraisam-peo izay ka alaotsiny izahay raha nanako ako tany ambadimbadika tany ny fanentanana samihafa.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Ny farana amin'ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao ny ompana tamin'ny fikaroana irika ahafahana mamany olana amin'ny fambolenina indrindra fa mifambolem-bary asiany angovo noho ny resantsika teo. Amin'ny herin'ny anio indray ny fandarantsika manaraka lohahevitra sy vavoafo indray no arosanao eto amin'izay fotoana izay. Makasitraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy ariva amin'ny enina sy sasany.